Klokken 16:15. Og det her, det er dagens sidste session, formoder jeg, for jer alle sammen. Jeg håber, at I har haft en god dag. Jeg ved ikke, jeg har ikke selv set så meget egentlig. Jeg har forsøgt at forberede mig til det her, naturligvis. Så jeg ved ikke, om jeg går glip af noget. Men det kan I jo fortælle mig passende, hvis det er, at jeg er det efterfølgende. I må lige have lidt tålmodighed med det her nye Office-system. Nu er det sådan, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at få den der bar nede væk. Men okay, lad det ligge lige nu. Jeg har siden september sidste år, jeg var en af de heldige, der var med på Build sidste år, da vi annoncerede Windows 8. Og havde oplevelsen af at opleve Steven Sinofsky stå og fortælle omkring Windows 8 og den her reimagining of Windows, som Microsoft har kaldt det. En utrolig spændende keynote, og utrolig mange ting er sket siden sidste år i september. Blandt andet så har jeg kørt samtlige af de her previews på Windows 8 og har været udsat for alle mulige forskellige pinsler. Nu kører jeg til M-versionen, og jeg er uimodståeligt glad og tilfreds med den. Derfor vil jeg godt starte med at spørge jer, hvor mange af jer kører Windows 8 som primær maskine i dag? Og der er fandme ikke mange af jer, der gør. Kan I så se, at jeg kan med mig opdatere? Okay. Den her talk, den har jeg kaldt for The Fundamental Understanding of Windows 8 and Apps. Grunden til, at jeg har valgt at skrive den på engelsk, det er fordi, det har jeg egentlig ikke et godt clue til, hvorfor jeg har gjort. Jeg kan ikke huske, om jeg blev bedt om det, men jeg har i hvert fald gjort det. Nu vil jeg gerne have, at de af jer, som tror, at det her er en teknisk session efter det lokale, fordi det er det ikke. Så jeg gider ikke have en eller anden dårlig review, og sige, at der bliver vist noget kode, og jeg forstod ikke, hvad apps var kodemæssigt og sådan noget. Det her, det er ikke noget med teknik at gøre. Overhovedet ikke. Jeg kommer ikke til at vise den ene linje kode. Den eneste linje kode. Så hvis I havde forventet det, så må I selvfølgelig gerne forlade lokalet. Men det bliver naturligvis en meget spændende og inspirerende session. Jeg er også godt klar over, at I har været på hele eftermiddagen og hele dagen. Så jeg er også godt klar over, at jeres hoved måske er en lille smule træt. Så jeg vil egentlig gerne bare forberede jer på. Læn jer tilbage i sædet. Nyd det. Tag det ind. Klæd jer på. Stille og roligt, og lad inspirere, hvad jeg har at fortælle jer. Jeg har snakket om Windows 8 siden september sidste år, som sagt, og jeg har været ude rigtig mange steder og snakket med rigtig mange forskellige mennesker i forskellige mængder til forskellige målgrupper. En af de helt fundamentale ting, som folk har enormt svært ved at forstå, en udfordring for folk lige at få deres hoved omkring, det er, at med Windows 8, der er der to Windows og et Windows. Der er Windows 8, og så er der Windows 8. Det her er det nye Windows 8. Det her er den klassiske Windows 8. Det, jeg kommer til at fokusere på i dag, det er den her. Tidligere kaldt Metro. I dag er den kaldt noget andet. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad den er helt kaldt officielt. Jeg tror, vi kalder det her for sådan en Windows Store Apps brugergrænseflade. Det her miljø og det her miljø deler ingenting overhovedet. Det er en fuldstændig forskellig platform, forskellige guidelines, forskellige måder, man gør ting på, og forskellige måder, man tænker på, i forhold til, når man laver ting til de to respektive platforme. Det er meget, meget vigtigt, at I forstår det her. Der er rigtig mange, som kommer til mig og siger, jamen, nu skal vi lave Windows 8-apps. Jamen, det kan godt være, I skal det. Men har I tænkt over, hvorfor I skal gøre det? Altså, hvis I har et system i dag, som kører her, og I tænker, så skal det også køre her. Så er jeg allerede ude på et tidsspor, hvor I skal tænke en gang til. Fordi I har noget kørende i den traditionelle del af Windows, er det ikke ens betydende med, at I skal have noget kørende herover. Det er to vidt forskellige verdener, det er to vidt forskellige måder at tænke på og agere på. Husk det, når jeg fortsætter. Så vi koncentrerer os om den her platform, og lad mig bare lige illustrere til de af jer, som ikke har installeret Windows 8, hvad den her platform går ud på, sådan umiddelbart. Når jeg logger ind i mit Windows i dag, så bliver jeg præsenteret af en ny startskærm. Det er den her startskærm. Den her startskærm, den består af nogle tiles. Det er de her firkanter, som vi ser. Nogle af de her tiles er levende. De fortæller os noget omkring, hvad der foregår inde bagved, altså for noget omkring de forskellige applikationer. Hver tile, om man vil, repræsentere en applikation, bygget til den her modern Windows 8 Apps UI. Jeg kan så agere med mine apps her, og flytte rundt på dem og gøre, hvad jeg vil. Det er sådan en indgangsvinklen til måden at agere på. Og det er som sagt den her grænsefad, jeg skal snakke lidt mere omkring i dag. Jeg skifter lige over igen. Så det, jeg kommer til at snakke om, når jeg nu ikke skal snakke om teknik eller kode, det, jeg kommer til at snakke om, det er, hvad er de grundlæggende regler for, hvordan man bygger apps til den her nye spændende platform? Hvad er design guidelinesene? Hvad betyder det, når vi skal designe noget til den her grænseflade? Hvilke tanker skal vi gøre os? Og hvordan kommer vi til rent faktisk at have en app, der ser pænt præsentabel ud? Hvad er et godt design? Et godt design, sådan umiddelbart, handler om at give brugerne en fordybet oplevelse med det indhold og de ting, de holder af. Indhold er hjertet i en applikation i den del af Windows, som vi snakker om her, altså den her modern UI. Der er indholdet, det der er i fokus. Et design i den verden handler om at minimere distraktioner og efterlade de allermest relevante elementer på skærmen. Det handler om at sænke brugerne ned i de elsker og lade dem udforske de muligheder, der er ved jeres data eller jeres indhold. I sidder alle sammen med ovenpå en mængde data, enten i jeres SQL database eller jeres BI cluster eller hvad ved jeg. Og de her data er levende, de er interessante for jeres brugere, og jeres brugere vil rigtig gerne udforske dem og dykke ned i dem. Så hvorfor ikke lave en app til dem, som viser noget omkring jeres data? Udover det, så handler et godt design også om nogle gange at bryde med traditionerne, hvis det giver mening for jer. Hvor kommer det her fra? Når jeg står her og snakker om design og guidelines og måder at gøre ting på, og Microsoft har udviklet den her nye snitflade, hvorpå man kan lave apps, så tænker I, at det er noget Microsoft har bygget, og det tænker I sikkert, at det er det, men det er det faktisk ikke. Det er faktisk ikke noget, Microsoft har bygget. De her tanker og den her måde, vi Microsoft ligesom ligger sig op af og lave ting på, stammer tilbage fra noget, der hedder Bauhaus. Bauhaus var oprindeligt en tysk skole i tre forskellige byer, blandt andet i Dessau, hvor blandt andet en østriger fundede en skole, han lavede en skole, hvorpå han havde studerende. Og selve Bauhaus-stilen, om man vil, for det blev til en stil, gjorde op med nogle generelle normer, som huset på den tid. Det skal lige siges, vi er helt tilbage i 1920'erne og 30'erne. Så der var nogle generelle normer, nogle generelle måder, man tænkte design på, man tænkte måden at gøre ting på. De her normer, de stammede helt tilbage fra sådan den franske modernisering, om man vil, hvor det handlede om at udsmykke ting og gøre ting lækre, håndlavet og sådan noget. Hvor Bauhaus, det var meget mere omkring, hvordan man industrialiserede og man masseproducerede ting, uden at man gav køb på, på det smukke eller det æstetiske. Så enkelheden og klarheden var ligesom det der slog igennem med Bauhaus, og som tiden gik, jo mere indfandt det, og jo mere blev det en norm, når man designede ting. En af de ting, som er sprunget ud af Bauhaus, det er den her type stol, ikke nøjagtigt den her stol, om man vil, men den her type stol, som ikke har nogen bagben. Det er jo noget, som en Bauhaus-studerende designede, og fandt ud af, jamen, sådan her kan man også bygge en stol. Se, den her stol har et formål. Udover at være en stol, jamen, så er den egentlig også meget pæn at se på. Den efterlader, den har en funktion, men er ikke grim. Den er faktisk meget pæn at kigge på, og så er den tilsyneladende også god at sidde på. Eller muligvis også god at sidde på. Det andet er, og som også er meget sjovt, hvis man kigger på den her, det her billede, som er bygningen i Dessau, altså Bauhaus-skolen, så minder den faktisk en lille smule om startskærmen på Windows. Altså, den ligner lidt tiles, ikke? Det er meget strømlignet, meget elegant præsenteret. Bauhaus-principperne har også været med til, eller er også underbygget i den her Olivetti-skrivemaskine, og faktisk også i den her BMW. Den her BMW, nu kan jeg ikke helt huske historien, men den er tilbage fra 1935'erne, og BMW har i stor grad været influeret af Bauhaus-principperne. Så principperne er ikke noget, Microsoft har opfundet. Det er noget, som vi har lagt sig op af, eller vi har lagt sig op af, og tænkt, det her er en god idé, fordi der ligger en masse research, og der ligger en masse erfaring med at bruge de her ting. Det andet sjove med design er jo, at uanset hvor grim koden er nedunder, om man vil. Hvor mange er teknikere? Hvor mange er udviklere? Det er alle sammen. Så det er meget sjovt. Steve Jobs, nu ved jeg godt, vi er i Microsoft-branchen, men Steve Jobs, han var en mega fortæller for Bauhaus. Og når man tænker på, hvordan iPad'en og iPhone ser ud, det er jo flotte, æstetiske stykker hardware. Men når man tænker på platformen, så er den jo, altså, den er jo tilbage fra, og vi sidder og koder Objective-C. Det er jo forfærdeligt. Men prøv lige at stus lidt over det. Hvor meget, undskyld, lort man kan komme i en platform nedunder, og hvor meget design betyder. Det er lidt tankevækkende. Altså, jeg har aldrig nogensinde troet, at der er nogen, der kan finde på at sidde og udvikle apps i det. Men så længe det ser godt ud, så vil folk gøre, hvad de... Altså, det er jo skræmmende. Så selvom vi er rigtig gode til at se godt ud, og så videre, så handler software... Eller, så når vi er i softwareverdenen, om man vil... Nu snakker vi ikke om biler, eller stole, eller skrivemaskiner, om man vil... Så snakker vi snakker om software, så skal vi bare lige have sat rammen for den her måde, vi skal tænke det her på fremadrettet. Og sådan den helt klare overskrift, den helt store overskrift her, det er indhold over fyld. Indhold er vigtigst, og fyld, når jeg siger fyld, så mener jeg det, der ligger udenom indholdet. Vi kommer til det, jeg kommer til det efterfølgende. Hvor kommer fyld fra? Fyld er oftest layout. Det har noget med navigation at gøre. Noget funktionalitet kan også sagtens være fyld. Og den måde, vi interagerer med en applikation på, kan også sagtens være fyld. Da Microsoft satte sig for 3-4 år siden, og gå i gang med at udvikle det her nye operativsystem, eller den her del af operativsystemet, der fik de nogle udviklere til at tegne, hvordan en applikation vil se ud. Og størstedelen af dem kom op med et billede, der så nogenlunde sådan her ud. Og hvis man og det er jo ikke det er meget sjovt som udvikler. Jeg har selv siddet i det. Jeg har kodet siden slutningen af 90'erne, ikke? Og når jeg sidder her og tænker, jamen hvad er der galt med det her? Det er jo en applikation. Vi har en scrollbar, en look knap maksimere. Vi har nogle navigationsknapper og nogle menuer, og så endda har vi et contentfelt. Og det er her vores ting skal ind. Så hvad er der galt med det? Størstedelen af de mennesker som Microsoft, de fik til at tegne sådan tegne en applikation. De tegner noget, der ligner det her. Faktum er, hvor meget af det her indhold? Hvor meget af det her er noget, som brugeren rent faktisk interesserer sig for? Når alt det her, det er bare fyld. Altså, alt det, der ligger udenom, det er jo bare noget, der fylder. Hvorfor ikke fokusere noget mere på det, der rent faktisk er interessant for brugeren? Hvorfor ikke lade det springe ud? Nu er det her billede godt nok. Måske kan det forvirre en lille smule det her, men det her det illustrerer jo så, hvad vi er nået frem til. Når man kigger på startskærmen, og kigger på det her billede, så kan man godt gennemskue, hvor det vil hen. Så med de her tiles, der har vi fået en mulighed for, og når jeg siger tiles, så handler det ikke bare om tiles. Jeg kommer til, når vi snakker om mere generelle designs, og hvordan apps også kan se ud, så kan I se, hvordan at indholdet fylder mere end, nu siger jeg, fylder mere end fyldet. Lad os bare kalde fyldet for krom. Så de omkringliggende ting ikke fylder så meget i den her modern, eller den her Windows 8-verden. Hvis vi kigger på den her applikation, så er der jo ikke nogen, så er der ikke nogen af os, der synes, det ser mærkeligt ud. Vi har været vant til den her applikation i, jeg ved ikke hvor mange år, den her type ting, hvor man har nogle paneler, og man har masse ting, der bolger ud, og sådan noget, scrollbar, reading panes og navigation og sådan noget, ikke? Der er ikke noget galt med det her. Eller er der? Fordi, selvom vi er vant til det, selvom vi har fået vores øjne trænet til at kigge på det her, så er det her noget lort, altså. Rent ud sagt, det er noget skrammel. Hvad er præmissen for, at vi læser RSS-feeds? Eller hvad er målet for at læse RSS-feeds? Det er vel et eller andet sted at komme til den information i RSS-feeds, som... Det er vel artiklen, det er vel RSS-posten, det er entryen, vi gerne vil til så hurtigt som muligt og have præsenteret så hurtigt som muligt. Hvorfor skal den så kun fylde 20% af skærmen? Og hvorfor skal navigationen og det yderligere fylde lige så meget, om man vil. Og hvorfor skal der være så mange knapper, når vi bare gerne vil læse Assassin's Creed? Ja. Jamen, altså, jeg siger heller ikke, at det... Altså, trods at man skal... Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Men når man vender sig til det andet, det er det jeg også... Altså, jeg ved godt, den er også svær måske at trække op, men når man vender sig til det andet blik... Jeg er også farvet i det, fordi jeg har selv brugt Windows 8 i lang tid, så jeg kan godt se det egentlig. Og jeg har præsenteret det her mange gange, og jo hver eneste gang jeg præsenterer det, jo mere klart bliver det for mig, at det her det er noget juks. Det tager tid, venner. Det er en proces. Ligesom startknappen mangler, det er også en proces. Ikke? Så man skal starte et sted. Men hvis man kigger på det her længe nok, og så bare fader noget af det her grå ud, og fjerner nogle linjer, og fjerner nogle kasser, så bliver det faktisk lidt anderledes, og lidt mere interessant at kigge på. Jeg er godt klar over, måske ikke, hvis man ikke har sådan en, har et designøje, om man vil, uden at fornærme nogen, så kan det godt være, at man ikke umiddelbart kan se, hvad der foregår. Men, lige prøve at gå tilbage. Det her, er lidt mere blidt, lidt mere venligt for øjet. Der er ikke så mange ting, der falder, der sådan banker ud i skærmen. Så det bliver sådan lidt mere til forladet og lidt venligere og lidt sjovere at kigge på. Så prøvede jeg at finde nogle eksempler på netop det her med, hvorfor er der ikke, hvorfor, når man læser avisen for eksempel, hvorfor kan vi så ikke bare få præsenteret det, der er relevant for nyhederne? For eksempel kigge på det her, ikke? Altså, hvad fanden er det? Altså, her får vi kastet, jeg ved ikke, hvor mange informationer i hovedet, hvor der er reklamer, der er ting, der over det hele ligger det samme her, ikke? Altså, i stedet for at fokusere på det, som er interessant, ikke? Og vigtigt for brugerne. En anden ting, som er rigtig vigtig, når vi snakker design i forhold til de her apps, så er det typografien. Typografien, altså fonte og sådan noget, det spiller en enorm stor rolle i at præsentere noget og vigtigheden af noget indhold. Så udnyt typografien til at skabe struktur og hierarki i det indhold. Og det er en helt automatisk proces egentlig. Gør brug af de faste sæt af størrelser og farver, der netop giver brugeren indtryk for, hvor vigtigt et stykke indhold er. I selve platformen og i selve de toolsets, der figurerer omkring platformen, der er de her standard styles i et indbygget. Så når du åbner Visual Studio eller Blend og skal sidde og kode eller sidde og design, jamen så er der ligesom taget stilling til, hvordan tingene skal se ud, og du får automatisk den der strømlignede effekt. Blandt andet så er der den her type ramp, font ramp kalder vi det faktisk, hvor, og det er sådan den første klare, vi kalder det silhuette, det er sådan en understøttelse af, hvordan tingene skal se ud. Så i selve guidelinesne af designet af, hvordan ting kan se ud, der er der taget nogle beslutninger for jer, så I selv skal tænke på det, om man vil. Så når vi kigger på apps, og kigger på nogle apps, og vi vil se det også, så kan man se, at de her ting går igen. Og hvad der er endnu vigtigt er, at som jeg sagde for lidt siden, så er der tænkt på tingene. Så en header for eksempel altid er 42 punkter. Det er ikke sådan noget, man skal sidde og bryde sit hoved med og tænke, nu har jeg lavet en header, hvor stor skal den være? Den skal bare være 42 punkter, for det står i design guidelines'ene. Og når det er så sagt, så kan man godt bryde med det, det er ikke det, jeg siger. Men det er bare meget nemmere at lægge sig op af det her, fordi så ser det pænt ud. Pausematik. Sub headers, 20 punkter, tekst og så videre. Microsoft har også udviklet deres nogle egne fonder, man vil blandt andet have Seiko UI, som går igennem på tværs af platformen og også på telefonen og på Xboxen. Det er sådan lidt afhængigt af, faktisk så har vi lavet en lang række fonder afhængigt af, hvor man sidder i verden. Blandt andet så japanerne har deres egen fontsæt, fordi de er vant til at se tingene på en måde. Kineserne har faktisk en helt tredje og så videre. Jeg tror, der er i alt 15, 16, 17 stykker, man kan vælge mellem. Også alt for, om man skal læse eller man skal navigere. Så er der forskellige fonde. Så hvis vi kigger på den her template, som er taget fra Visual Studio, så kan vi se, hvordan det her style-tid, det er plejet, om man vil. Så den her font, den er altså 42, eller den her, den header, den er altså 42 punkter, subheader 20 punkter, navigation og så videre derned af. Det samme gør sig gældende i den her modernificering, om man vil, af den her RSS reader. Det er det, der er lidt et, gjort et forsøg på at, at gøre her. Et billede af, hvordan man kunne lave en navigationsside. Så headlines her er 42 punkter, The Pioneer Women er 20 punkter osv. Det samme her. Her har man valgt at lave en lidt anderledes måde at præsentere det her på. Og her kan vi se, nu nævnte du selvfølgelig, at du godt kunne lide at se entriesen her. Det forstår jeg godt. Men efter noget tid og sådan noget, når man har kigget på det her, så får man altså meget mere lyst til at læse RSS-feed, når det er præsenteret på den her måde. Også selvom man måske udenbart synes, at det ikke er pænt, så er det mere venligt. Det er mere, du bliver mere sådan, du føler dig parat på en anden måde. Man føler sig sådan mere sådan, det er klarere for dig, hvad du skal. Nu nævnte jeg fonde. Når jeg kigger på den her VR-applikation, som kommer med Windows, så prøv at lægge mærke til, og det kan man sådan prøve at øve sig lidt med, når man støder på den her type applikation. Prøv at lægge mærke til, hvad man fokuserer på først, og hvordan det automatisk sker. Det er automatisk det her 15-graders tal, som er i fonden, man fokuserer på automatisk. Og det er sådan en ting, som er indbygget i selve principperne, når man vil. At det er helt automatisk, og grunden til, at man gør det, det er fordi, at den her den vægter højere end noget andet. Og det er en font, og det er ikke et stykke grafik. Og så prøv at lægge mærke til, hvor meget plads der er her, og også hvor meget indholdet i sig selv fylder. Når jeg siger indholdet her, så kan man måske tænke, at der er ikke noget indhold. Jamen, det vigtige indhold er her. Altså, det vigtige indhold er her. Og det er 15 grader udenfor, det er en flot dag, og så de resterende 5 dage, der ser sådan her ud. Det er det indhold, brugeren skal have at vide nu, når han logger ind på sin værreplikation. Ikke andet, det er det. Der er ikke så meget i det, egentlig. Og så er der lidt alligevel. Nu har jeg nævnt silhuetten, om man vil. Silhuetten er, jeg kommer også til at bryde det lidt mere ned, handler om at tilpasse sit indhold ud fra den her visuelle, strukturerede og klare Windows-silhuette, kalder vi det. Så når du har repeterende elementer, så placerer dem på et grid, ligesom vi gør på startskærmen, eller ligesom vi gjorde i RSS-readeren her, så de får struktureret og konsistent layout. Du kan eventuelt bruge de indbyggede templates i Blender Visual Studio, så du får det korrekte layout, der er indbygget den her ene silhuette, om man vil, og man kan finde design guidelines til de yderligere på dev.windows.com. Det her er den første silhuette, som vi ligesom har annonceret. Jeg kan godt forstå, at I sidder og tænker, hvad snakker manden om, når han siger silhuette? Der er i det store hele, sådan Microsoft, de understøtter 3-4 forskellige silhuetter. Og det her det er en af dem, og det er sådan den helt basic af dem. Og når jeg siger silhuette, så er det fordi, at der går nogle ting igen, som er strømlignet på tværs af platformen. Og det der går sådan umiddelbart igen, det er, at den her firkant heroppe, det er en del af silhuetten. Hvis vi går endnu længere, så er der nogle helt klare linjer, der skal følges. I den her silhuette, der er der nogle design guidelines, som underbygger den. Så vi har en kasse heroppe, fra headlines stopper til toppen, der er der 100 pixels. Fra toppen til hvor content starter, der er 140 pixels. Ej, det passer ikke. Til hvor den her den starter, der er 140 pixels. Fra den her kant og herud, der er 120 pixels og så videre. Så der er nogle helt klare linjer for, hvad skal fylde hvad. Og det går så igen. Så når vi kigger på nogle af de apps, som kom med Windows til at starte med, dengang vi annoncerede det tilbage i sidste år, så man, at den her silhuette var brugt på tværs af platformen mange forskellige steder. Så man får sådan en strømlignet, kontinuerlig fornemmelse af, hvordan tingene ser ud. Det her er også en silhuette. Den her VR-applikation er bygget ud af en anden form for silhuette, hvor billedet i baggrunden fylder enormt meget, og hvor bænkvær står oppe i den her, oppe i venstre hjørne, om jeg vil, og hvor der ikke er så meget plads til toppen, men lidt mere plads ud til siden. Så har vi endnu en typisk silhuette her. Det her det er sådan en billedapplikation. Og når man tænker sådan en billedapplikation, hvad er det, så skal være fokus? Jamen det er billederne. Så baggrundsbilledet er et flot billede, man selv, der selv ligger i ens folder og sådan nogle ting. Og så har man præsenteret de her forskellige tiles henad, hvor man så har mulighed for at hugge ind i og se de billeder, der ligger der. Det er sådan en meget simpel måde at præsentere tingene på. Så er der en anden, som minder meget om den første, om man vil, silhuette, der er ændret en lille smule på den. Og man kan sagtens bryde nogle designguidelines. Det vigtige er bare, når man har sat sig for at bruge en type silhuette, så holder man sig inden for den. Der, hvor man kommer til at virkelig at bryde med det her principper, man vil, og der, hvor man har svært ved at nogle gange at holde sig til én ting, jamen det vil være, når man laver spil. Vi ser, at her har vi et spil, og den bruger en helt anden type silhuet. Det er enormt svært sådan at få et spil til at måske at passe ind i de samme kasser hele tiden. Så når jeg siger, og jeg siger det masser af gange, man kan sagtens bryde med de her design guidelines. Det er helt okay. Men tænk lige over det. Og hold lige styr på, især når I laver apps. Ikke så meget, når I laver spil. Når I laver apps, så tænk på, jamen, hvad er det for en silhuet? Og lad være med at bryde med den. Strømline det gennem hele den livscyklus, som man vil. Så. Lidt smule opsummering på omkring layout. Så er det et layout for ånderum. Giv meningsfuld plads. Det er et indhold, og tillader øjnene at fokusere på det, som skal være i fokus, og som, som bør være i fokus. Fjern linjer og kasser, som en anden måde at strukturere og gruppere og organisere dit indhold på. Vi så det tydeligt med værreplikationen, hvor at der er ikke nogen kasser eller linjer her. I hvert fald ikke sådan umiddelbart, men der er der måske lidt alligevel. For når jeg kigger på, og også det, som, hvor tingene falder også mest i øjnene, jamen det er som sagt det her, men man kan godt se, at de her ting jo er grupperet på en eller anden måde, selvom man ikke er sat i kasser og har en eller anden baggrundsfarve og har nogle runde hjørner og sådan noget, så er det jo stadigvæk grupperet og organiseret på en anden måde. Når I laver, eller når I vil bruge en silhuet, og I sidder og skal til at lave en applikation, så tag et stykke papir eller gå ind i Blend, og gå i gang med at tegne et grid, eller bruge en blok med tern, og så sidde og tegne, og så tænke, okay, hvordan kan vi lave den her silhuet, så den passer til vores applikation, og hvor skal tingene være henne? Og tegne fontstørrelse og sådan noget på også, så I sådan får en nogenlunde overblik over, hvad det er, I har, hvad det her ting er. En anden del af det fyld, som jeg snakkede om i første omgang, det handler om navigation. Skærmbilleder, views, handler om, hvor brugeren er lige nu, og ikke hvor han muligvis skal hen. Så præsenter ham for det, der er vigtigt nu, og så lad ham udforske, så han ryger derhen, hvor han selv synes, han, eller derhen, hvor han så, hvor det så er intuitivt, at han skal hen næst, og så præsenter ham for det, der er vigtigt der. Integrer navigation som del af dit indhold. Det kommer jeg lidt til i forhold til, hvad det betyder. Men det har meget at gøre med, nu så vi den her klassiske RSS-app, hvor der var knapper, og man kunne søge, og man kunne trykke på ting og sådan noget. Vi er lidt ud over det, så hvis vi kan integrere navigationen i vores tiles, eller ved sliding og sådan noget, så gør vi det. Jeg kom til det der. Undgå at lave en unødvendig fyld, der har rolle som navigation. Så hvis I har tænkt jer at sidde og lave navigationstabs, eller knapper til at navigere i, lad være med det. Det er der slet ikke nogen grund til. Hop en spokesmodellen. Er følgende, og den er vigtig af flere årsager. For det første er den vigtig, fordi den viser os et navigationsflow. Så vi har en hop, som er sådan en landing page. Og en hop, den fører ned igennem en spoke og ender så i en detail page. De er sådan præsenteret lidt, man kan forestille sig, at det er sådan en landeguide. Så heroppe der har vi de forskellige lande, og med de forskellige byer i hvert land, når man vil. Så går man ned. Eventuelt så kan man trykke på en, man kan eventuelt trykke på en by, eller en, ja, man kan eventuelt trykke på et land måske, og så komme ned, og så er der de forskellige byer i hvert land, som er interessant, og så trykke på en by, og så ryger man ned til detaljeview her. Det kunne man forestille sig. Det, der er endnu mere interessant, det, der er endnu mere vigtigt her, det er mængden af informationshierarki, altså størrelsen på hierarkiet, eller længden af hierarkiet. Her, der har vi tre lag, om man vil. Så det første, det andet og det tredje. Det her, det er meget, meget vigtigt i forhold til apps. Fordi, og som jeg startede med at sige, det er, at vi skal tænke anderledes i forhold til den traditionelle del af Windows og i forhold til den nye del af Windows. Og hvis man overskrider mere end 5, niveauer af hierarki af information, så skal man tænke sig om en gang til. Apps er simple ting, der skal være nemme at forstå, de skal være intuitive, og de skal ikke være sådan nogle store applikationer, som fylder enormt meget med mange forskellige skærmbilleder. Husk, at vi skal følge den samme situation hele vejen igennem. Det skal være nemt at forstå, nemt at komme til. Derfor, hvis man har mellem 3 og 5 niveauer, jamen så er man på rette vej. Har man mere, og gerne mindre, meget gerne mindre, men har man mere af det, så skal man lige tænke sig om og sige, okay, er den her apps-verden, er det måden, vi skal gøre tingene på? For eksempel, så skal I jo, I skal aldrig sådan lave et CMS-system i en modern app. Altså, det giver ingen mening. I skal da ikke lave jeg tror ikke, I skal lave sådan en avanceret billedredigerings-app. Man kan jo ikke forestille sig at sidde med Photoshop i modern, vel? Altså, det hænger ikke sammen. Man skal jo kunne sidde og have sine paneler åbne og sådan noget, og sidde og justere på diverse ting. Så apps er små, nyttige applikationer, tynde applikationer, som skal være behjælpelige med en, max to helt centrale opgaver. Prøv at se, hvor meget navigation der er her egentlig, hvis man tænker over det. Så her, der har vi, her har vi muligheden for at søge, vi har nogle mulighed for settings, vi har mulighed for den her træ-ting, der ligger ude i siden her, og komme til de forskellige folder og sådan noget. Hvorfor kan vi ikke bare pakke det væk, så vi kan navigere på en anden måde? En af måderne, vi gør det på med modern, eller i det nye UI, det er, at vi bruger kanterne til at navigere på. Så når vi swiper op og ned, så får vi altså muligheden for at få sådan her, den her navigationsmulighed, som er per default skjult, men som man kan swipe frem med sine fingre. De kanter her, de ting, man får frem, er oftest kaldet en appbar. Den ude til højre, når I har en tablet i hånden, det hedder en charmsbar. Den kalder vi charmsbaren. Og den giver som udgangspunkt indgang til Search, Share, Settings og den her Devices-knap. Så hvis vi kigger på, hvis vi starter med at kigge på, hvad der er. Nu er der en Refresh, Search, Settings. Så vi kigger på, hvordan man kunne gøre det i sådan en applikation her. Så har vi pakket de her knapper væk, som var i den traditionelle RSS Reader-app, og lagt dem ned i bunden i vores i den her nedre app-bar. Og tilføje en add feature eller refresh hernede, så er den altså gemt væk på default, hvor man kan swipe den op og sige, jeg vil godt lige refresh her. På den måde, så minimerer vi distraktioner, så knappen er ikke på viewet, fordi den er ikke interessant hele tiden. Vi vil jo ikke sidde hele tiden og klikke på refresh. Det samme gælder, når vi tager den her charmsbar frem. Så kan vi indgang til at søge i applikationen, vi har indgang til at dele noget af applikationen, og vi har adgang til en settings-mulighed i applikationen. Og det er altså indgangen til at lave de her helt gængse ting. De fleste apps vil gøre brug af en appbar. Det giver sådan en meget god mening. Det vigtige her, det er at forstå, hvad den nedre og øvre appbar er til. Den nedre appbar er til kommandoer, man vil, hvor de konstituelle, altså dem, der hører til viewet, de skal placeres til venstre. Og dem, som går igen på tværs af applikationen, de skal placeres til højre. Det er sådan en del af guidelines. Og det er meget sådan, man kan sagtens bryde med dem igen, men det er en meget god grund, og der er meget gode muligheder, der er en meget god sådan ræson i at følge det her. Appbar i toppen af skærmbilledet bruges til navigation, og primær navigation og titler, om man vil. Så hvis vi kigger på vores værreapplikation igen, så kan vi se, hvis vi har swipet de her appbars frem, så vil den øvre appbar altså være til navigation, så vi kan komme til verdensvær, vi kan komme til favoritsteder. Den nedre vil så være til, hvad står der her? Der står, ja, opdater blandt andet, og skift til Fahrenheit, tror jeg også der. Så nu har vi snakket lidt omkring både navigation, lidt om design, lidt om principper, silhuetter, layout, fonte. Det andet, der er rigtig vigtigt at forstå med Windows 8, det er, at det er bygget til touch. Og før man har prøvet Windows 8 på en touchmaskine, på et device, der er touch-sensible, så skal man passe på med at udtale sig om, hvad man synes om operativsystemet. Det er ikke sådan en trussel, eller det er ikke en kritik, men lige så snart man har haft et touch-device med Windows 8 i hænderne, og har fornemmet den der opportunity, der er i forhold til apps på det der nye skrivebord, så bliver man en lille smule forelsket i det. Og det er ret fedt. Og det er også vigtigt at forstå, at Windows 8 er altså bygget til touch. Det er ikke, det er bygget til touch. Ja, vi har også det traditionelle, den traditionelle del af Windows, som ikke er bygget til touch, men primært så er det bedst med en touch, med touch device. Og der vil jeg også lige købe en kommentar til de her Surface-maskiner, som er på vej til Danmark. Jeg ved ikke, hvornår de lander nu, men der har man jo det bedste i begge verdener, eller det bedste af begge verdener, man vil. Man har jo både en, det her flip-cover med tastatur og en mus, og så har man altså muligheden for at flippe det bagover eller tage det væk, og så har man touch-muligheden. Så der er de her forskellige gestures, som I alle sammen kender, altså hvor man kan tabbe, slide, pinche, rotere osv. Og dem skal man naturligvis tage højde for, når man går i gang med at designe og udvikle til Windows 8. Så en af de sjove ting, alle de gange vi har været ude at tale, og vi har holdt cold camps og sådan noget, så sidder der altid nogen i lokalet, som forsøger at lave mouse-over-effekter i deres applikation. Og der er ingen, der griner, men måske forstår jeg det ikke, men man kan ikke lave mouse over med en finger. Det kan jeg så gøre. Det er meget skægt, når man så fortæller folk på en gang, det nytter ikke noget, for I kan ikke lave mouse over med en finger. Så, nå ja, det er rigtigt. Finger over, ja. Ja, det er rigtigt. Så når det er sagt, så husk at design de her applikationer, som lever ude på det her levende univers, eller det her levende platform, design dem med hænderne for øje, ikke? Så husk, at når I sidder og designer noget, jamen, så skal tingene være i en størrelse, så man rent faktisk kan ramme dem. Og man skal også lægge dem på snitfladen, hvor man rent faktisk kan komme til. Så den her heatmap, hvor man vil, i forhold til fingerstørrelser, eller til hvor man kan nå ind, jamen, det er egentlig et meget godt billede af, hvor man skal sætte ind henne. Så er der forskellige sådan arbejdsstillinger og holdemåder. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man designer sin app til, hvordan den vil blive brugt, og hvordan man kan holde et device. Her er faktisk de fire mest brugte arbejdsstillinger. Jeg skal nok dele slide-dækket, så jeg kan tage med hjem og tænke og sige, så skal vi designe det sådan her. Til de af jer, som har prøvet at ligge med en tablet i sengen og læse, ja, det kommer jeg til. Der er en ting, der er vigtig. Lad os lige tage de her touch-sandheder først. En af de ting, som har gået igennem sådan, i lang tid, man har haft touch i mange år, men det, som man nogle gange sådan, forbinder lidt med touch, det er, at det er tjusket. Altså, det kan godt være sådan, at man trykker på noget, så man ikke helt ser, hvor man rammer det, og sådan, ens hænder bliver sådan lidt crooked, og man sådan skal ramme, og ens fingre og sådan noget, og man bøjer sine led på nogle lidt mærkelige måder. Og med touch, der er der udebart også sådan, kun to states, lidt som jeg var inde på. Der er ikke nogen hover i touch, det er også en ting, man lige skal være klar over. Så nævnte jeg kort det her med, hvis man har prøvet at ligge og læse med en tablet, så har man faktisk fundet ud af, at sliding er meget, meget bedre end tapping. Man bliver lynhurtigt enormt træt af at sidde og tappe, og når man ligger ned og har sin hånd og har sit hoved på albuen og sådan noget, så kan det godt være faktisk lidt, godt være sådan lidt en kraftanstrengelse at skulle tappe sig igennem sådan en artikel. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er det faktisk. Og Windows 8 gør enormt meget brug af det her med at slide. Bare kig på de forskellige applikationer, der kommer på platformen, der slider man igennem skærmbillederne i stedet for at touche, eller tabbe, undskyld. Det er faktisk en meget bedre og meget sjovere måde at navigere på. Og fordi billedet, det skal ikke, så skal man ikke sidde og vente, det er der bare. Så slider man bare igennem, og så går man tilbage igen. Det er, sådan, det er meget godt. Det her multitouch input med mange forskellige muligheder, giver mange flere muligheder for appdesigner, ligesom at gøre brug af nogle forskellige ting i forhold til spil og sådan nogle ting, så man har mulighed for at navigere og gøre lidt forskellige ting, med, når man kan røre med flere fingre, om man vil. Det her er lidt interessant. Touchmål størrelser. Her viser lidt omkring, hvad man skal designe til, når man har med touch at gøre. Så her er sådan et diagram over, eller en kurve over, hvornår man misser tabs, om man vil. Og nu sagde jeg i starten, at man lige skulle have fokus på. Der, så har man fede fingre. Nu skal du jo gøre fede fingre, men fede fingre. Så her der har man sådan en målestok i forhold til, hvor man skal lægge sig henne. Og sådan den gennemsnitlige pegefinger, den er altså 11 mm bred. Så det er sådan en meget god måde at designe udefra. hvis man skal klikke på noget. 11 mm. Og også gerne større. Husk, at en basketballspiller har altså noget større fingre, end vi andre har. Og husk også, at de fleste mennesker er faktisk højrehåndede. Det er ikke nogen diskrimination. Det er de faktisk. Så generelt, så er elementer placeret i højre side, og så er derfor også nemmere at ramme. Og derfor skal man også huske at undgå at spærre for vigtige områder, når man navigerer. Vigtige områder, her der kan vi se, hvad vigtige områder er, hvor det er bedst at lægge ting henne, eller placere ting henne, i forhold til, hvad man gør. Man interagerer, eller man læser. Interagerer man i applikationen, eller læser noget. Så her er der sådan den bedste måde at placere tingene på. Så for eksempel, når man interagerer med en applikation, eller man sidder og skal for eksempel vejret igen, så er det bedst, og man laver, det går lidt igen i forhold til navigationen i vores, eller i de her Windows 8 applikationer, altså vores navigation ligger i bunden, når vi interagerer. Og når man så har den på landscape, jamen så er det bedste sted at placere, jamen det er i midten her. Nej, men derfor er den også rigtig. I toppen af hvad, tænker du? Nej, men hver applikationen, der er vi herovre, ikke? Ja, nu mener jeg, når jeg siger læse, så mener jeg sådan noget som en avisartikel eller en bog, ikke? Jeg skal ikke læse mit vejr, nu tænker jeg. Jamen, så det kan jo, man kan jo... Ja, yeah, men altså, det er jo vel... Ja, hvad skal jeg så? Man skal jo bare se, hvordan vejret er, vel? Jamen, ja. Jeg kan godt se, hvor du er. Du har nok... Det kan godt være, altså... Det er jo måske en gradbøjning, ikke? Jeg skal heller ikke sige, at... Men som jeg også hele tiden har sagt, man kan godt bryde med principperne. En anden ting, som... Som er vigtigt at lige forstå, det er den her snap-mulighed. Og så skal man huske, at man skal skalere sine applikationer også til det view, man, eller til den skærmstørrelse, som brugeren selvfølgelig har. Snap er sådan en ny måde, en ny ting i Windows 8, og generelt bare en ny ting, fordi det er noget, der er blevet implementeret i den her modern UI-verden, på den her nye brugergrænseflade. Og basalt er det egentlig meget simpelt. Det handler egentlig om, at man kan trække sin applikation, hvis man har den her applikation åben. Altså, vi har hver applikation åben, så kan man egentlig sige, at nu vil jeg godt lige se, hvordan indeks er for Københavns børs. Så åbner jeg den her, og så trækker jeg hver applikationen herover, så snapper den til den ene side. Så jeg kan sidde og have været åben, samtidig med, at jeg har min børsindeks åben. Der er sådan lidt en... Man kan spørge sig selv om, hvorfor det her det er interessant at have sådan et snap view. Og det som... Og historien har ændret sig en lille smule. Hvis man tænker på, og det kan jeg ikke, det kan jeg ikke sådan vise her, men det her view, det har en bredde af 380 pixels, tror jeg, det er. Den samme bredde som en Nokia Lumia 800. Eller en telefon, Windows 7 telefon, 7,5 telefon, om man vil. Og nok også en Windows 8 telefon. Og der har været sådan en snak om, hvorvidt man kan genbruge, og hvorvidt man kan se applikationer på de samme applikationer på henholdsvis telefonen og på Windows 8. Så her er vi ude i noget, hvor vi kan spekulere en lille smule, og sige, kunne det være, at vores telefonapplikationer kunne snappes herover og omvendt? Det andet er, at det her snapview, det skal være til stede for at være i storen overhovedet, så du kan ikke undlade at bygge det. Du bliver simpelthen nødt til at tage højde for, at der er et snapview. Man kan godt, hvis man har et spil, eller hvis man har noget, som man ikke kan snappe simpelthen, fordi det bliver for småt, så kan man godt lave et snapview, hvor i man skriver, this view is not supported, eller noget andet tilsvarende. Det er vigtigt, når man laver et snapview, at man beholder den state, som applikationen havde, da han stod i fullscreen view, som applikationen havde, da den var i fullscreen view, eller LDV, den nu var i, så man ikke lige pludselig laver noget, og brugeren ikke forstår, hvad der foregår. Så, Så hvis man sidder og taster nogle ting ind, og sådan noget, man snapper, jamen, så skal de ting, man har tastet ind, naturligvis blive. Og ellers så er der beskrevet her, hvad jeg ellers lige har stået og fortalt. Man skal kunne skalere på baggrund af de her forskellige skærmestørrelser og oplysninger, der findes derude. Og måden, man gør det på, når man designer, når man bygger de her apps, det er, at man laver, eller man drager nytte af de her flyvet layout-kontroller, som ligger i platformen. Og når man bruger et grid i SAML eller et MS grid i HTML, jamen, så får man automatisk den her skaleringsmotor nedunder. Så når jeg for eksempel går ned i skærmstørrelse, jamen, så vil mit grid automatisk tilpasse sig, og i stedet for måske have fire rækker med tiles, jamen, så vil jeg kun have to rækker, men så bliver gridet bare det længere. Så det ligger allerede, så man ikke selv skal sidde og kalkulere på, hvilken skærmstørrelse er jeg nu på, eller er jeg brugeren på, og hvordan skal jeg så justere mit indhold alt efter det. Det er der ligesom bygget ind i det her. Der er en rigtig, rigtig niftig ting i forhold til det her med at teste, hvordan ting ser ud i forskellige skærmstørrelser. Og det er en simulator, som man kan tilgå fra Visual Studio og Blend. Så der er sådan en simulator, som nykker en ny instans, en virtuel maskine op faktisk, i den resolution, som man nu har bedt om, og man kan også ændre resolution, når den kører. Så man simpelthen kan se, hvordan ens applikation den giver sig ud, når man skifter resolution. Jeg skal nok vise det, når vi kommer til den del. Tiles er vigtigt, fordi at det er dit butiksvindue til din applikation. Hvis du gerne vil sælge din applikation, eller gerne have nogen til at klikke på din applikation, jamen, så skal din tile, altså den vindue, der er på startskærmen, det skal altså være præsentabel, det skal se lækkert ud, det skal fortælle noget omkring, hvad der foregår inde bagved, og hvad designet derefter. Man kan bruge secondary tiles til at pinde bestemte ting med. Så hvis jeg er inde i vejrapplikationen for eksempel, og står på vejret over København og siger, at jeg bor i København, så vil jeg godt bare have vejret af pinde til min startskærm, fordi at jeg kommer til at kigge på vejret hele tiden fra København. Jamen, så kan man trække endnu en tile ud, baseret på det valg, man har gjort inde i sin vejrapplikation, og så vil vejret fra København hele tiden være pinde på startskærmen. Tile ser sådan her ud, hvor man også kan vise forskellige badges og hvad der foregår inde i en app. Så her for eksempel, så kan man sige, men lige nu hører noget musik, den er på pause, derfor viser jeg et pause-badge hernede. Her der kan man se, at der er en eller anden besked-applikation, og man kan sige, at lige nu er jeg away. Så der er nogle forskellige badges, som man kan drage nyt af, og som er bygget direkte i den platform. Så det var sådan umiddelbart det, jeg havde sådan at fortælle om det designmæssige i forhold til Windows 8. For sådan lige for at opsummere hurtigt her, så husk, når I går i gang med at designe jeres ting, at indhold skal komme før unødvendig fyld. Typografi er meget vigtigere, end du tror, fordi at det giver sådan en, som vi i forhold til den demo, som jeg viste, eller den, hvad jeg vil kalde den demo, men i forhold til værdiplikation for eksempel, så hvordan at typografien den spiller en rolle i forhold til vigtigheden af et stykke indhold. Sørg for at lave et simpelt og strømlignet layout, som er nemt at finde rundt i, og som bibeholder sine dimensioner og den silhuette, som du har valgt at komme dit indhold ind i. Husk også, at Windows app skal designes til touch og ikke en mus. Så de her Windows-applikationer, som lever på det her nye univers, design dem til touch. Husk at design derefter, altså med en finger, ikke med en mus. Brug den her sliding-effekt, i stedet for at tabbe og klikke. Husk, at snapskærmbilledet skal være til stede, før du overhovedet kan komme i storen. Så skal din tile være levende og smuk, det så vi lige for lidt siden. Og så skal din app sådan helt basically være nem og simpel at bruge. Jeg plejer sådan at sige, at følg de der KISS-principper, som keep it simple stupid. Altså, start ud meget, meget simpelt, og så kan I altid sådan elaborere hen over det og se, om der skal være mere til. Kig på det toolset, der findes til at bygge apps med. Så kan vi starte op i Visual Studio. Og herinde vil vi have et par forskellige muligheder. Det er sådan, at med Windows 8, der har man mulighed for at bygge applikationer med enten C++ eller .net, om man vil, enten VB eller C#, og så har man fået den her nye first class citizen i forhold til Windows 8 apps, og det er JavaScript og HTML, som man også kan bruge. Der er simpelthen kommet sådan en fane herinde, der hedder Windows Store, og der kan man så vælge at bygge sin applikation ud fra forskellige templates, som man vil. Så den her template, som den her grid app, den tager så udgangspunkt i den silhuette, om jeg vil, som jeg har stået og forklaret en hel del om her til eftermiddag. Og når man så bruger den, så kan man se, hvordan den ligesom bliver brugt og gør sig til udtryk, og man kan se de forskellige metodikker og måder, der bliver taget i brug. Så vi prøver at lave sådan en. Så er der lige et par ting, jeg gerne lige vil knytte til den. Det kan godt være, at PowerPoint ikke fejlede, men så fejlede jeg i. Så når vi bygger sådan en grid-app her, så sker der på forskellige ting inde i studiet. Det første, der ligesom sker, det er, at vi får en række filer, hvor den vigtigste af dem umiddelbart er den her app.saml, som har en tilhørende code behind-fil. Den her fortæller noget omkring, hvad vi skal nuke op som det første, altså den her root frame, altså det første view, vi gerne vil stå i. Og så, når den så har gjort det, jamen, så bliver vi præsenteret for det view naturligvis. Vi kan se her, navigate, dagadagadag, group item page, det vil sige, at det er den her, vi bliver præsenteret for først. Det er en af de ting, jeg gerne vil knytte en kommentar til, det er det her standard style sheet, som jeg var inde på. Det er sådan, at der ligger nogle forskellige filer i den her common mappe for projektet. Og en af de filer, det er det her standard style sheet. Det er ikke alle styles, som bliver brugt i de her pre-baked applikationer, som ligger herinde. Nogle af dem ligger dybt gemt ned i nogle WinMD-filer eller DLL-filer, og dem har man egentlig ikke mulighed for at tilgå, medmindre man lige søger på sin favoritsøgemaskine og finder nogen, der har gjort det for en. Men her for eksempel, hvis vi kigger på Groups Items page her, så kan vi se, at vi har en titel, og den her titel, dagadagadag, den har en style, og den hedder Page Header Text Style. Og hvis jeg lige hopper ind i style-sheetet. Ups. Og så kan jeg finde alle de styles, der har noget med Page Header Text Style. Og så kan jeg se, hvordan det er bygget, og så kan jeg tage udgangspunkt i, hvis jeg gerne vil lave min egen silhuette, eller gerne vil se, hvordan det Microsoft har gjort det, så kan jeg tage udgangspunkt i de her style-sheet, og så kan jeg bygge min egen måde, eller min egen style-sheet, hvorpå jeg så kan basere min applikation. Så nævnte jeg kort noget omkring. Så nævnte jeg kort noget omkring den her simulator. Og nu har jeg startet debuggeren, og den starter så op på min lokale maskine. Og det er sådan set fint nok. Det kan vi også sagtens gøre. Det går lidt langsommere normalt. Jeg har vores applikation, og som I kan se, hvis jeg gerne vil navigere den her, så læg mærke til, at jeg har fået sådan en slider hernede. Så i stedet for, at jeg skal tabbe mig igennem de her forskellige grupper imellem, så slider jeg mig bare igennem. Den holder sig ikke helt, fordi jeg kommer så også alligevel til at klikke på de forskellige grupper, hvis jeg gerne vil til dem. Havde jeg haft en touchskærm her, så havde jeg ikke behøvet at trække i den her scrollbar hernede. Den ville faktisk ikke have været tilgængelig. Det var slet ikke det, vi viste. Det, vi viste, det var simulatoren. Og når jeg debugger, så kan jeg ved siden af debug-knappen her vælge forskellige muligheder. Hvis jeg vælger simulator og debugger en gang til, så starter der den her instans af en ny virtuel maskine op, baseret på min egen maskine. Og vi vil så få mulighed for at se, hvordan applikationen den agerer ud fra de settings, som vi har sat. Så her kan man se, at jeg har et andet view, og det er den samme applikation. Så hvis jeg for eksempel siger, at jeg vil egentlig godt ændre resolution til noget andet end det, jeg står på. Lige nu der har jeg på en 27 tommer skærm i forhold til min virtualmaskine her. Nu vil jeg egentlig godt ned på en 10,6 tommer skærm med den her resolution. Så vil jeg se, hvordan applikationen den ændrer sig. Fra at være have 4 rows til at have 2 rows. Så det her er også en udmærket måde. At kigge i den her grid-applikations kode på og sige, okay, hvad er det for nogle fluid-kontroller, der bliver brugt, og hvordan stretcher de automatisk og sådan noget. Det er et meget godt udgangspunkt at ligesom gøre her. Nu nævnte jeg, når I skulle bygge jeres egen silhuette, jeres egen. Ja, bare kom. Nej. Du kan slet ikke udvikle Windows 8-applikationer på Windows 7. Ja, men det er jo. Nu nævnte jeg kort, hvis du skulle lave dit eget layout, dit eget design eller din egen silhuette, om man vil, men så var der nogle forskellige muligheder. Jeg nævnte blandt andet, at man kunne tage et stykke papir, og man kunne tegne den, og man kunne også basere sig ud fra et grid, som man sidder og laver. I enten Visual Studio kan man sagtens gøre, der er kommet en ny fræk designer til det, eller så kan man hoppe ind i Blend, som er det her ultimative designværktøj, som vi kan tage i brug. Og jeg kan blandt andet hoppe fra Visual Studio direkte ind i Blend ved at højreklikke og så sige Open Blend. Så skal vi lige have startet det op. Og det der sker, det er, at der kommer sådan en connection bridge, om man vil, i forhold til de to applikationer, altså i forhold til Visual Studio og Blend. Så de deler projektet, altså det samme projekt. Og når man ændrer i henholdsvis en fil i Blend, jamen så bliver den opdateret i studiet, og man kan se de forskellige ændringer, man har lavet. Men her der får jeg så præsenteret. Vi har så præsenteret med det der er gældende her. Og det, som jeg plejer at gøre, når jeg så skal lave et nyt projekt, det er, at jeg simpelthen siger, jamen, jeg skal bare have en ny side. Og så laver jeg en ny side, og så laver jeg et grid på den side, og så begynder jeg at sidde og tegne og lave firkanter, så det ligner tiles. Og så kan man altid skære ind til ben efterfølgende og gøre det sådan, at man rent faktisk kan kode op til det. Der er en anden ting, som er ret fed i Blend. Det er den her device-knap, den her device-tab. Nu nævnte jeg kort, hvordan tingene vil se ud i simulatoren. Men man kan også se det ved at ændre herinde. Og det, man ellers også kan se, det er, man kan ændre views. Så hvis man skal se, hvordan en applikation ser ud, field, landscape eller snap view, så kan man også gøre det herinde. Så man kan sidde og designe specifikt til, hvordan man gør det her. Det er en super god hjælp. Lad mig bare sige det sådan. Det sidste, jeg vil vise jer, det er lige et par danske apps, som jeg synes er værd at illustrere over for jer. Og jeg ved også, at der er en lokale, som har bygget en af dem. Erik. Og jeg vil lige vise jer et par apps. Blandt andet den her GeekHub applikation, som en fyr, der hedder Jesper Jensen, han har lavet. Og GeekHub er et website, geekhub.dk, som er en kalender over nørdede venstre i Danmark. Når jeg siger nørde events, så er det sådan en brugergruppe events i forhold til udviklere, og som jeg selv. Og så kan man altså gå ind på geekhub.dk, eller man kan downloade den her Windows 8-app gratis, og så kan man se og få et billede over, jamen hvad sker der i oktober, november, december, januar, altså de her forskellige måneder, og så kan man sidde og browse i det. Det jeg godt kan lide ved den her applikation, det er simpliciteten i det. Og det er indhold over noget andet. Så her der bliver jeg præsenteret med det, der er vigtigt for mig som udvikler, der gerne vil til et event. Det er det. Jeg behøver ikke at vide mere. Så i november, der ved jeg, at jeg skal til Responsive Web Design og lære noget om CSS, og lære noget om noget knaldlækkert hippie JavaScript, og have noget at vide om det, og så videre. Og så kan jeg klikke ind på dem, og så får jeg at vide, hvad det handler om, og så er det det. Det er det, den applikation kan, ja. Det kunne I. Herre bevares, hvorfor sagde I ikke det? Undskyld. Er det bedre? Ja, det er bedre. Faktisk har jeg en sjov historie, hvad det der angår. Jeg sad engang hos en kammerat, og så sad vi og kiggede. Vi sad og så en film. Og så lige pludselig, så var der gået 10 minutter, og det der samme billede, det havde været på skærmen. Og så kiggede vi på anden, så dør vi bare og griner og siger, hvad fanden altså? Og man blev for træt, ikke? Eller for fuld, eller... Simpliciteten. indholdet over noget som helst andet. Vi kan se, vi kan danne os et lille indtryk af, hvad det her er. Hvad det er, det handler om. Så det er et spørgsmål om, hvad vi helst bare vil til. Og så kan man tilmelde sig efterfølgende. Så altså, det her event, Responsive Web Design, får man at vide, hvad det er. Og man får at vide, hvor man kan tilmelde sig inden, og man kan dele det. Det her, det er essensen af, hvad vi gerne vil her. Det er super nemt og super meget til at have med at gøre. En af de andre applikationer, som jeg gerne vil vise jer, det er, og som er lidt, måske lidt, den her, WordRecon. Der findes to brødre, et brødrepar, som hedder Brødrene Brun, og de er interessante, fordi at de har noget, som ingen andre har. De kan noget. Det er sådan en tvillingepar, der bor i Nordjylland, og de er mega skarpe til at lave apps. Og de er mega introverte og pisse sjove på sin helt egen måde. Men de har bygget den her applikation, og den kan faktisk rigtig mange ting. Blandt andet så kan man spille mod hinanden, hvis man har to devices, så kan man parre dem med hinanden, og så kan man spille på tværs af der. Men det, som man ligesom skal... Man vælger simpelthen en kategori, og så starter man et nyt spil. Og så handler det om, at man skal så finde ordene baseret på de her ord, der står herovre. Og så kan man så spille mod hinanden og så videre. Det er et meget sjovt lille spil, som er bygget af Brødrene Brun, som er nogle sjove typer og nogle hyggelige mennesker. Er det Comenta, der har lavet det? Ja, det er det. Comenta har lavet et spil, som hedder My Sourcing Game. Og hvis man lægger lidt mærke til det, så er der ikke rigtig... De har ligesom bygget deres egen silhuette, og det er grunden til det spil, så kan man ikke helt sådan fornemme, hvordan den her... Eller det kan man godt, men der er ikke rigtig, alligevel ikke rigtig nogen sådan silhuette, men det er der lidt alligevel. Den er det ikke. Så her, der handler det om... Det er helt klart et børnespil. Det handler om at trække de her elementer ind, hvor de hører til. Og jeg kan godt forestille mig, at det her det var en lille smule sjovere på en touch-PC, om man vil. Men man forstår trods alt... godt, hvad det her det drejer sig om. Og så når man har gennemført det, så får man en ny level, og så videre. Så en anden måde at gøre tingene på, en anden form for silhuet, et spil, som er meget sjovt. Så har Arla igen også lavet en, tror faktisk, at det er den samme udvikler, der har lavet det her spil, som har lavet spillet. Her er det sådan set bare en kogebog, fra Karolines Køkken, hvorpå man ser de forskellige opskrifter, og kan klikke ind på dem igen. Igen, meget, meget simpelt, meget, meget lige til. Man kommer direkte til det, man skal. Der er ikke så meget pjat. Så nemt at have med at gøre. Jeg er der for jer. Så, hvis I har en idé til en app i jeres virksomhed, som I gerne vil bygge, og I gerne vil bruge Windows Azure som backend, så vil jeg gerne stille mig til rådighed inden for vis omfang til at hjælpe jer med at komme ud over stepperne. Så jeg kommer ud til jer, sidder hos jer, jeg er med til design, med til at udvikle sammen med jer. Men der skal være gjort brug af Windows Azure som backend, og så kan vi diskutere, hvor lang tid jeg skal sidde hos jer. Det er selvfølgelig ikke flere måneder, men det kan være nogle dage, det kan være nogle uger, det finder vi ud af sammen. Så hvis I har lyst og ser en mulighed i det her, så tag endelig fat i mig efterfølgende. Ellers så har vi nogle glimrende design- og udviklingspartnere, som er listet her, som er hamrende dygtige alle sammen. Blue Fragments, Comenta, Creuna and Company, Spoiled Milk, og eventuelt jer selv, hvis I har kunder eller partnere, om man vil, som gerne vil udvikle nogle af de her Windows 8 apps. Tag endelig fat i os, eller i mig, og mine kollegaer, så vil vi hjælpe jer godt på vej. Vi har en masse forskellige ressourcer, vi kan trække i, og det vil vi gerne stille til rådighed til jer, der har deciderede projekter, som I gerne vil have sat i søen. Jeg håber, I har fået noget af det. Jeg ved godt, at det er selvfølgelig ikke, som jeg sagde til at starte med, så var det ikke en teknisk session, men selvom det ikke er det, og selvom at platformen ned under Windows 8 apps, den ligner så meget det, I er vant til, det er jo Visual Studio, det er .NET, det er SAML, eller JavaScript, og HTML, det er direkte ind i jeres comfort zone. Det, der ikke er i jeres comfort zone, det er design. Og jeg plejer altså at sige, at og udviklere hader mig for, når jeg snakker om design, fordi vi forstår det ikke per default. Altså, det er ikke sådan, at vi sætter os ned og siger, kæft mand, det ser godt ud, fordi vi forstår det måske bare ikke. Vi bruger ikke nok tid på det, fordi det er en enorm time-consuming opgave at sætte sig ned og forstå det her. Man bruger designer bruger mindst lige så meget tid, som udviklere gør på at skrive kode. Men derfor er det bare interessant. Det er interessant at vide, hvorfor tingene ser ud, som de gør. Lige i øjeblikket, hvis man gerne vil tjene penge, rigtig mange penge, så skal man uddanne sig i Expression Blend, og så skal man tilbyde sin hjælp til de virksomheder, der har brug for det. Det var mine ord. Jeg håber, I har fået noget af det, og tak fordi I gad komme. Tak.